кіраўніка дзяржавы цягам апошнія паўтара года, пасля таго, як Фідэль Кастра перанёс цяжкую аперацыю. З моманту перамогі кубінскай рэвалюцыі ў 1959 годзе Фідэль Кастра быў нязменным кіраўніком краіны. Некалькі дзён таму ён абвясціў пра сваю адстаўку. Пераможцам прэзідэнцкіх выбараў на Кіпры стаў лідар камуністычнай партыі Деметрыс Хрыстафіес. Паводле папярэдніх дадзеных, за яго прагаласавалі 53,5 выбарцаў, за ягонага суперніка ў другім туры кансерватара Яніса Касулідзіса на 6% меней. Кіпр становіцца першай краінай у еўрапейскім звязі, дзе прэзідэнтам будзе камуніст. Пераможца выбараў выступае за працяг перамоваў з туркамі і кіпрыётамі пра аб'яднанне выспы. Еўрапейскі звяз часова эвакуяваў з поўначы Косава супрацоўнікаў сваёй місіі з меркаванню бяспекі. Ужо тыдзень у гэтым раёне мясцовыя сербы актыўна пратэстуюць супраць аддзялення краю ад Сербіі. Пасланец еўразвязу Пітэр Файт выказаў надзею, што ўжо ў хуткім часе ўсе супрацоўнікі вернуцца да месца працы ў косаўскую Мітровіцу. На поўдні Афганістану сёння зроблены замах на губернатара правінцыі Кандагар Асадулу Халіда. У выніку выбуху бомбы, закладзенай на ўзбочыне дарогі, загінулі трое паліцыянтаў, якія суправаджалі чыноўніка. Сам ён не пацярпеў. Губернатар накіроўваўся на сустрэчу з мясцовымі старэйшынамі, каб абмеркаваць планы знішчэння пасеваў опійнага маку. Пераможцы Оскара прэміі амерыканскай кінаакадэміі будуць названыя пазней сёння. Пачатак цырымоніі о 3 гадзіне менскага часу. Сярод намінантаў у катэгорыі лепшы фільм дамінуюць змрочныя фільмы «There Will Be Blood», «Там будзе дрэнна» і «No Country for Old Men». Нема краіны для старых мужчынаў. Дзесяткі мільёнаў тэлегледачоў па ўсім свеце будуць глядзець шоу у наўпроставым эфіры. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода ў студыі Юрай Звушлякоў. Сёння ў праграме Александр Казулін аб'явіў галадоўку пратэсту. Беларускія ўлады дасюль не прынялі рашэнне выпусціць палітыка з турмы на пахаванне жонкі. Ірына Казуліна памерла ўчора ў Менску на 49-м годзе жыцця. Пра Ірыну Казуліну ў нашым эфіры гавораць яе сябры і паплечнікі. У праскім акцэнце сёння размова пра вызваленне беларускіх палітычных вязняў, дыялёг афіцыйнага Менску з аб'яднанай Еўропаю і дачыненне Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх прэзідэнцкіх выбараў. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым. У наступнай гадзіне эфіру званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень і дайджэст матэрыялаў начной свабоды гэтага тыдня. У суботу ўвечары на 49-м годзе жыцця памерла Ірына Казуліна, жонка зняволенага палітыка, былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна. З канца 90-х гадоў Ірына Казуліна змагалася з анкалагічным захворваннем.
Что люди празднуют святов, некой радости такой, может быть, забыться про свои проблемы. Жыццё, оно уже не вельми долгое, и треба уметь радоваться, и святковать, и смеяться. Коли муж с жонкой сварятся, дети на улице, мне хочется подвести до их и сказать, ну люди, вышло двоих, и гляньте, какое солнце на улице. Ну что ж свариться, коли можно, ну вот жыццё радостью.
Гэтыя словы Ірыны Казулінай з яе інтэрв'ю ў начной свабодзе 5 кастрычніка мінулага году. Ірына Казуліна была летась у кастрычніку першым грамадскім рэдактарам на свабодзе. Яна прапанавала нашым карэспандэнтам падрыхтаваць тэматычную перадачу пра супольную барацьбу жанчын, медыкаў і грамадства з пашырэннем раку малочнай залозы. Гэтую перадачу мы паўторым у нашым панядзелкавым эфіры. А ў сённяшняй праграме пра Ірыну Казуліну гавораць яе сябры і паплечнікі. Вянок памяці Ірыны Казулінай падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Професор, відомий у Білорусі онколіх Леонід Путирський, організував разом з Іриною громадську організацію «У промнях надії». Професор її очолював. Ірина була ягоним намісником.
Ми з її працювали разом на користь наших жінчин, навіть будучи вельми хворою, не шкодуючи ні сил, ні часу, а майже що головне було в організації європейська Азіатського конгресу у вересні минулого года. Він каже про те, що вона навіть хворий думала не про себе, а думала про тих жінчин, яким її опыт у боротьбі з цією хворобою мог би допомогти. Там вона якраз розказала про те, що може до самої дійшло тоді, коли вже було пізновато. Ну і наогул вона була вельми добрим. Усе це я жінчин ведаю, з якими ми працювали. Вона вельми добрий, самовідданий чоловік була, який не шкодав ні себе, ні здоров'я своє, ні гроші, за свої гроші могла зробити для організації. Добрий душі чоловік, який говориться для своїх близьких, що робила, що мала, а для чужих навіть людей, яких вона не ведала, але для яких старалась, щоб вони були здоровими. Я згубив сябра у своєму житті і у праці.
Ірина Параховська сябрувала з Іриною Казуліною со студентських годів. Вони разом вчилися, затим разом працювали. Спадарення Параховська каже, що вона догетуль знаходиться у шоку.
Самый лучший, наверное, друг в моей жизни. Самый верный, самый порядочный. Самый хороший человек. Мне очень жалко, что это так получилось. Мы вместе работали. Вообще у меня очень много друзей было в жизни. Где бы она ни трудилась, где бы она ни училась.
Удова Геннадія Карпенка, віце-спікер Верховного Совету Білорусі 13-го скликання Людмила Карпенка, по-ранішому живе в Німеччині. З Іриною Казуліною яна ніколи не зустрікалася. Але жінчини поспіли написати одна одной некілька листов, розказує Людмила Карпенка.
Даже из этих несколько писем поняла, что она, во-первых, умная, порядочная женщина и очень добрая. Конечно, она много испытала, и особенно вот сейчас, когда в таком тяжелом положении она находилась и не было самого близкого человека. Конечно, это очень тяжело. Если уже и сейчас не выпустят Александра из тюрьмы, то это вообще свера будет. Чтобы даже не попрощаться, это уже кощунство.
Депутат Палаты представников попереднее скликание Сергей Скрабец находился у одной поправчей колонии с Александром Казулиным. После вызволения спадар Скрабец шмат контактовал с семьей политвязня Казулина. И самое головное уражение, якое его застается от Дарины Казулины, это ее надзвичайная добрыня до людей. Навод тех, кого она ранее не коли не ведала.
Это был вельми открытый человек со широй душой. Для меня это человек, за кого можно брать приклад. А в прошлый год ей было вельми тяжко размовлять. После этой нападки со стороны улады отбивать. Ну и весь этот поток лжи, який шел. Але она засёды натрымалася вельми добра. И никому не показывала то, что она переживает.
Смерть Ірини Казуліної поставила питання про милосердність білоруських уладов, чи відпустять Олександра Казуліна на поховання жінки. За тим, як це питання вирішалося в неділю, сачив Олег Грузілович.
Раніцей 24 лютого дежурний прокурор Республіканської прокуратури Миколай Лявонов прийняв від Ольги Казуліни заяву з просьбою дати можливість Олександру Казуліну присутнічати на похованні його жінки Ірини Казуліної, яка померла 23 лютого. Дежурний прокурор пообіцяв терміново довести заяву до генерального прокурора Григора Васильєвича, сказала потім Ольга Казуліна. Пізніше стало відомо, що заяву передали міністру внутрішніх справ Володимиру Навумову. Ольга Казуліна нікому з цих офіційних особ не телефонувала, поскольку була переконана, що питання про визволення батьки насамперед вирішають не вони.
Ну, а смысл звонить, если все равно решает это один человек? И за решением этого одного человека сейчас следит весь мир. Для Лукашенко наступил час X, когда он должен доказать всему миру, что он не просто так кричал, что он хочет Казулину Ирину полечить. Не шантажирован, но хотел действительно ей помочь. За него сейчас время, чтобы доказать это. Пусть выпускает папу без всяких условий.
На той момент, по воле известок Ольги Казулиной, решение про вызволение Александра Казулина небыто было принятое и оформлялось в ответных установах. Дежурный Витебской колонии в этот час отмовлялся казать про Александра Казулина. З інших криниц стало відомо, что политику поведомили про смерть жонки только сегодня ранецей, о 7 године. Телеграму сваякоў паказаў палітвязню асабіста начальніка лёніі Віталь Агністікаў. Паводле яго, Александр Казулін вельмі цяжка перажываў гэтае паведамленне. Пасля поўдня стала вядома, што Александр Казулін абвесціў у калоніі галадоўку. Ён сам патэлефанаваў дочкам і заявіў: «Калі да аўторка мяне не вызваліць, я перавяду галадоўку ў сухую, перастану ўжываць і ваду. Буду галадаваць да смерці. Хай нас з жонкай хаваюць разам». Гэтак, паводле Вольгі Казулінай, сказаў яе бацька. Начальнік калоніі Віталь Агністікаў пацвердзіў факт тэлефоннай размовы Александра Казуліна з дочкамі, але запэўніў журналістаў, што пра галадоўку нічога не чуў. Пытанне пра вызваленне Александра Казуліна міліцыянт адрасаваў да дэпартамента выканання пакаранняў. Былы адвакат Ігар Рынкевіч кажа, з гэтага моманту ён пачаў думаць, што ўлада зноў хлусіць і зацягвае час.
Замест таго, каб прокурор і спадар Агністікаў вырашылі пытанне ў некалькі гадзін, ідзе перасоўванне ад аднаго бюракрата да іншага. Гэта ўсё кладзецца на беларускі ўлад. Зноў ідуць парушэнні правоў Казуліна, уціск і дыскрымінацыя сям'і. Таму Александр Казулін і вырашыў распачаць галадоўку, а потым перайсці да сухой галадоўкі.
У другой палове дня дочкі Казуліна Вольга і Юля прынялі рашэнне адкласці пахаванне маці да часу, пакуль на волю не выйдзе іх бацька. Раней планавалася, што пахаванне Ірыны Казулінай адбудзецца ў аўторак, 26 лютага. Развітанне з нябожчыцай меркавалася правесці ў чырвоным касцёле ў Менску.
Да 6 гадзіны вечара афіцыйныя крыніцы нічога не казалі адносна вызвалення Александра Казуліна. Ніводзін з дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі Беларусі пра смерць Ірыны Казулінай не паведаміў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У нядзелю ў горадні створана абласная кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Абрана каардынацыйная рада з 10 чалавек. У канферэнцыі бралі ўдзел 35 дэлегатаў з раёнаў вобласці, а таксама прадстаўнікі палітычнай рады дэмакратычных сілаў з Менску: Сергей Калякін, Лявон Барчэўскі і Яраслаў Раманчук. Рэпартаж з горадні Сергія Астраўцова.
Сённяшнюю канферэнцыю вёў кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергей Мальчык. Дарэчы, партыя БНФ мае найбольш структураў у абласнай кааліцыі – 11. Тут спаміналі Магілёўскую вобласць, дзе пакуль што не ўдаецца дамовіцца стварыць кааліцыю абласную. Як удалося на Гарадзенщыне всім узгадзіць свае пазіцыі, дамовіцца і працаваць?
Першы падыход – гэта мацнейшы саступае. Да прыклада, я скажу, што ў нас па лакальных кааліцыях, хаця мы маем большасць структураў, ніводзін з прадстаўнікоў фронта не ўзначальвае мясцовай кааліцыі. Мы свядома гэта саступілі, аддаўшы гэта прадстаўнікам іншых партый. Другі падыход – гэта жорсткае следаванне тым правілам гульні, якія дамоўлены. Што мы будзем гуляць вось па такіх правілах – на правілах роўнасці, адкрытасці і, самае галоўнае, на правілах мэтазгоднасці. У нас, напрыклад, была праблема з рухам за свабоду, яны адмаўляліся ўдзельнічаць. Ну, зараз трошкі мяняецца сітуацыя, я думаю, што рух за свабоду ў поўным аб'ёме далучыцца да нас.
Сапраўды, як сказаў спадар Мальчык, я гляджу, што слонімі куставую кааліцыю вызначалі прадстаўнік беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», той ж самы «Смаргоні», в лідзе, дапустым, прадстаўнік партыі камуністаў. Міхась Варанец кіруе абласной арганізацыяй беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», але сам ён жыве ў Слоніме.
У нашай лакальнай кааліцыі мы дамовіліся дастаткова лёгка, я лічу, бо мелі ўжо папярэдні досвед, людзі прызвычаіліся ісці на пэўныя кампрамісы. Ну, а галоўнае, канешне, што ўжо доўгі час мы жывём такой цяжкой сітуацыі, не дэмакратычным рэжыме, і ўжо ўсё-такі прыходзіць разуменне, што калі мы, знаходзячыся ў апазіцыі, ў такой найцяжэйшай сітуацыі, не здолеем дамовіцца, то нас нельга проста дапускаць да влады.
Удзельнікі гарадзенскай канферэнцыі зацвердзілі прозвішчы 6 кандыдатаў ад кааліцыі, якія маюць удзельнічаць у сёлетніх парламенцкіх выбарах. Усяго на Гарадзеншчыне 13 выбарчых акругаў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас пражскі акцэнт. Вызволение Александра Звешкова, перемовы Сергея Мартынова у Берлине, смерть Ирины Козулиной и справа Александра Козулина. Заявы Александра Лукашенко у интервью российскому информационному агентству «Новости» и неформальный саммит СНД. Усе гэтыя падзеі аналізуюць у пражскім акцэнце корэспондэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, шэф-рэдактор «Народнай волі» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На заходнім фронце знешняй палітыкі Беларусі відавочныя перамены. Працягваецца шэраг сенсацыйных вызваленняў палітвязняў, за кратаў выйшаў Александр Звешкоў. Яшчэ адна сенсацыя сведчыць пра тое, што беспрэцэдэнтныя крокі робіць не толькі Мінск. Як стала вядома, 9-10 лютага ў Берліне адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Такім чынам дыялог ідзе, і здаецца, што бакі як ніколі блізкія да заключэння нейкай здзелкі. Чаму гэтая здзелка спатрэбілася Мінску зараз, як ніколі раней? Святлана Калінкіна, як вы лічыце?
Я не думаю, што мы можам гаварыць пра тое, што ўжо зараз вядуцца нейкія перамовы аб заключэнні здзелкі паміж Беларусію і Еўропай, але відавочна, што нейкія кропкі сутыкнення шукаюцца. Пазіцыя Еўропы ў гэтым сэнсе, мне здаецца, вызначана больш-менш дакладна. Еўрапейцы кажуць пра пакрокавую стратэгію, пра тое, што вызваленне палітвязняў гэта будзе такая нулявая нейкая адзнака, з якой могуць пачацца перамовы. І наколькі я разумею з інтэрв'ю шматлікіх еўрапейскіх палітыкаў, першым такім крокам, знакам, умовамі, якія абмяркоўваюцца, гэта з'яўляюцца парламенцкія выбары і тое, як на погляд Еўропы яны павінны прайсці. Тут нічога дзіўнага, як мне здаецца, няма, таму што Еўропа сапраўды зацікаўлена ў Беларусі і сапраўды краіна, якая стала такой чорнай плямай на мапе Еўропы, гэта сітуацыя ненармальная. Больш цікава, навошта ж Беларусі гэтыя крокі, тым больш, што наш кіраўнік неяк вельмі балезненна іх успрымае, як некі такі падрыў асабістага іміджу. Тут, як мне здаецца, ёсць некалькі прычын. Першая з гэтых прычын – гэта сапраўды эканоміка. Беларусы досыць шчыра зараз гавораць, што Еўропа наш вельмі-вельмі важны, буйны эканамічны партнёр. І калі будуць нейкія эканамічныя санкцыі з гэтага кроку ці перашкоды, то сапраўды для беларускага бюджэта сітуацыя будзе вельмі небяспечная. З другога боку, мы разумеем, што зараз актывізаваліся перамовы з Расіяй, перамовы аб умовах далейшага нашага суіснавання, аб умовах далейшага саюза. Еўропа – гэта дадатковы козыр, сапраўды, для беларускага кіраўніцтва ў перамовах з Крамлём. Я б хацела звярнуць увагу вось на што, што ўжо нават у нас у Беларусі пачалі гучаць галасы, што 12 патрапаванняў Еўрасаюза – гэта не лепшая стратэгія, якая абрана Еўропай. Гэта, як кажуць некаторыя нашы аналітыкі, гэта ўсё той же жалезны занавес, які не дазваляе інтэграваць Беларусь у Еўропу і не дазваляе еўрапейскія ценнасці распаўсюджваць на нашу краіну. Такія ж галасы ёсць і ў Еўропе, ёсць і ў Германіі, вельмі шмат іх у прыбалтыйскіх краінах. І мне здаецца, што гэта вельмі небяспечна, што першы крок вызвалення палітвязняў можа застацца ў гэтым выпадку апошнім, калі верх возьмуць менавіта вось такія меркаванні.
Валер Карбалевіч, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Чаму Мінску здзелка з Еўропай зараз спатрэбілася так, як ніколі? Такого ланцугу вызвалення вязняў я, прынамсі, не памятаю.
Не было такого ланцугу, таму што ніколі не было такой колькасці палітзняволеных, як цяпер. Я думаю, што тры прычыны існуюць, чаму Лукашэнка пайшоў на выкананне пэўных гэтых умоваў Захаду. Першае, гэта моцны ціск з боку Масквы. Снежынскі візіт Пуціна ў Мінск, доўгія двухдзённыя перамовы, якія закончыліся нечаканымі і вельмі вялікімі эканамічнымі льготамі для Беларусі. Потым была паездка ў Сочы, дзе Пуцін ужо не адзін, а разам з Мядзведзевым і прэм'ерам Зубковым гуртам «Білі Батьку». Відавочна, Москва нечага вельмі жорстка патрабуе ад Мінска, хучэй за ўсё працягу інтэграцыі, але не будзем гадаць, а толькі канстатуем факт. Адбываецца моцны ціск з Москвы. І магчыма, Лукашэнка лічыць, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі ён узмацніцца. Другая прычына – гэта санкцыі США ў адносінах «Белнафтахім». Пакуль што ніякай вялікай шкоды для беларускай эканомікі гэта не прынесло, але, па-першае, США пагражаюць весці новыя санкцыі, і, па-другое, Лукашэнка баіцца, што да іх можа ў той ці іншай ступені далучыцца еўразвяз. То бок, Захад пачаў нарэшце размаўляць з Лукашэнка на той мове, якую ён добра разумее. І нарэшце трэцяя прычына – Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, нарэшце зразумела, што Беларусі патрэбны замежныя інвестыцыі, што гэта стратэгічнае пытанне выжывання беларускай эканомікі. А гэта, ў сваю чаргу, можа залежыць ад палітычных стасункаў Беларусі з Захадам. Што тычыцца, як далёка Лукашэнка можа пайсці ў лібералізацыі, што тычыцца эканамічнай лібералізацыі, я думаю, што тут Лукашэнка і беларускае кіраўніцтва гатовы ісці даволі далёка і рыхтуецца шэраг прававых актаў у гэтым кірунку. А вось палітычная лібералізацыя, думаю, справа абмяжуецца найперш вызваленнем палітзняволеных, таму што гэта першы пункт патрабаванняў Захаду. Магчыма, Лукашэнка прапусціць некалькі бяскрыўдных апазіцыянераў у палату прадстаўнікоў падчас выбараў восенню, каб паказаць дэмакратычнасць беларускіх выбараў. Досвед паказвае, што знаходжанне там, напрыклад, Абрамавай ці Навасяда, нічым не пагражае. Але не больш за тое, на большую палітычную лібералізацыю Лукашэнка не пойдзе, бо баіцца страціць уладу.
Вы, Святлана, назвалі нулявой умовай паляпшэння адносінаў вызвалення ўсіх вязняў. Зараз выкананне гэтай умовы фактычна звялося да вызвалення Александра Казуліна. Дык ці будзе зроблены гэты крок, ці выйдзе на волю былы кандыдат на прэзідэнта? У гэтую суботу на 49-м годзе жыцця памёрла ягоная жонка Ірына. На фоне гэтай смерці тыднёвай даўніны расповеды Александра Лукашэнкі пра тое, як Казулін не хоча выходзіць за крата ўвесці жонку на лячэнне ў Нямеччыну, выглядаюць асабліва сумнеўнымі з маральнага пункту гледжання. На ваш погляд, ці не могуць улады зрабіць гэтую трагічную падзею нагодай, каб усё ж вызваліць Казуліна?
Я думаю, што для беларускіх уладаў гэта наогул апошняя магчымасць хоць нейкім чынам зрабіць выгляд маральнасці ў гэтай сітуацыі. Таму што усім зразумела, што ні адзін чалавек не можа заставацца ў калоніі, ў турме, калі яго адтуль вызваляюць. Асабліва ў сітуацыі, калі памірае чалавек, нейкія умовы, якія высоўвае ўлада Александру Казуліну, яны проста цынічныя, яны проста амаральныя. Я вельмі спадзяюся, што Александра Казуліна ўсё-такі выпусцяць і не толькі на пахаванне, тым больш, што ён, пазваніўшы дадому, зрабіў вельмі такі рэзкія заявы, што ён аб'явіць сухую галадоўку ў выпадку, калі яго не выпусцяць. Ну, я думаю, што гэта рашэнне зараз прымаецца.
Валер, а як вы мяркуеце, ці вызваліць Казуліна і ці можа адбыцца гэта менавіта зараз, пасля смерці Ірыны Казулінай?
Гэта цалкам магчыма, вызваленне Казуліна можа адбыцца, прычым смерць жонкі якраз можа стаць такой добрай нагодай, як не цынічна гэта гучыць. Пры гэтым улады могуць не толькі захаваць твар, але і набыць палітычныя ачкі, падаць вызваленне як акт гуманізму. Маўляў, не пад ціскам Захаду, а з прычыны міласерднасці ўлада выпускае на волю свайго галоўнага ворага. Але калі ў сапраўднасці гаварыць пра гуманізм, то больш гуманным было б вызваліць Казуліна на некалькі дзён раней, каб ён мог развітацца з яшчэ жывой жонкай.
Віктар Дзетлікович, зразумела, што зараз палітычная Масква занятая зусім іншымі справамі. Але ўсё ж, як ёй глядзяць на спробы Мінску палепшыць стасункі з Захадам? Чаго чакаюць, магчыма, чаго перасцерагаюцца ад гэтага дыялогу і спробаў збліжэння? Які прагназуюць вынік?
Маё ўражанне такое, што ў Расіі зараз пакуль што не надаюць адпаведнай увагі тым крокам Лукашэнкі на сустрэч еўразвязу. Канешне, за гэтай сітуацыі сочыць, напэўна, што ў Міністэрства замежных справаў Расіі, але публічна змены ў беларускай знешняй палітыцы зараз не абмяркоўваюцца ўвогуле ні на адной сур'ёзнай дыскусійнай пляцоўцы. Ніхто з палітолагаў ці з афіцыйных асобаў пакуль што не каментуюць гэтыя крокі. Магчыма, у Москве пакуль што лічаць, што гэта толькі нейкія папулісцкія крокі, якія звязаныя якраз вот з тым ціскам Москвы, пра які казаў Валер Карбалевіч. Бо сапраўды Лукашэнка зараз пакуль што не разумее, якія адносіны у яго складуцца з новым расійскім прэзідэнтам, з новай расійскай уладай пасля выбару, які адбудуцца праз тыдзень. І ці будзе ў яго магчымасць весці тую ж гульню, што і з Владзімірам Пуціным, а менавіта, ну, ці ўдасца атрымліваць тыя ж прэферэнцыі па коштах на паліва перш за ўсё. Наколькі я разумею, апошнія перамовы Лукашэнкі з Пуціным і з Медведзевым не далі яму такую ўпэўненасць, што такая гульня можа падаўжацца. І менавіта пасля гэтага ён пачаў змяняць сваю знешнюю палітыку. У Расіі пакуль што за гэтым сочыць не вельмі актыўна. Вот я паўтаруся, гэта маё такое ўражанне. І яшчэ тут важна сказаць пра тое, што грамадства расійскае, яно вельмі мала інфармаванае пра праблему палітвязня ў Беларусі. Напрыклад, калі я распавядаў шмат каму сваіх знаёмых, напрыклад, за што сядзеў за кратамі Двіжкоў, то яны спачатку не верылі, а потым, калі чыталі інфармацыю, вельмі здзіўляліся. Такім чынам, можна сказаць, што грамадства вельмі мала інфармаванае пра ўнутраную палітыку Лукашэнкі, і таму яны проста зараз не звяртаюць увагі фактычна і на крокі беларускай улады, каб вызвалілі гэтых людзей.
Віктор, некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі, палітолагі падкрэсліваюць, так бы мовіць, прарасейскі вектар Александра Казуліна. Гаворыцца нават, што ён ці не праект там Лубянкі, ці праект Крамля. А вось наскольки у расійскай палітычнай эліце ці аналітычнай эліце ёсць некае такое асаблівае стаўленне да Александра Казуліна?
Я за апошні час размаўляў з некаторымі людзьмі у расійскіх уласных структурах, і я скажу, што фактычна, за выключэннем нейкіх адзінак сярод расійскіх палітыкаў, вельмі мала хто разумее, у чым розніца там, умоўна кажучы, Казуліна і Мілінкевічам. Дакладней, яны проста ставяцца на нейкія розныя полюсы. Чэ кажуць, што вот Мілінкевіч это празаходні палітык, а вот Казулін, ну, здаецца, быццам бы мы так чулі, это больш прарасійскі палітык. Але углубляцца ў гэтае пытанне, яны, ну, не тое, што не хочуць, проста можа лічыць, што і не трэба.